Radio Europa Libera, știrile.
A fost ora 21, la microfon Lucian Ștefănescu, doamnelor și domnilor, bună seara, iată principalele informații de la această oră. Înaltul comisar ONU pentru refugiați, Ruud Lubbers, a declarat că s-a ajuns la un consens privind amânarea trimiterii înapoi în țara lor a refugiaților irachieni, după ce Națiunile Unite au avertizat că este prea devreme și prea periculos pentru ca ei să se reîntoarcă la casele lor. Lubbers a precizat însă că s-a căzut de acord în general asupra unei repatrieri limitate în a doua jumătate a anului, urmând ca valul principal de repatrieri să aibă loc în 2005. Înaltul comisar pentru refugiați a făcut aceste remarce în cadrul reuniunii de la Geneva a celor 18 țări care au pe teritoriul lor refugiați irachieni. Reuniunea a fost convocată la cererea anumitor guverne europene care au înghețat toate cererile de azil venite din partea cetățenilor irachieni, cărora le acordă acum doar protecție temporară. Se estimează că aproximativ 1 milion de irachieni și-au părăsit țara în timpul regimului lui Saddam Hussein, cei mai mulți stabilindu-se însă definitiv în străinătate. Casa Albă a anunțat că președintele George Bush crede în continuare că fostul lider irachian Saddam Hussein a dorit să construiască arme nucleare. Dar, potrivit purtătorului de cuvânt Ari Fleischer, Bush e nemulțumit de greșeala dintr-un discurs de la începutul anului, în care s-a declarat că Irakul a încercat să cumpere uraniu din Niger. Ari Fleischer. Vă asigur că președintele nu este mulțumit și, desigur, nu ar fi mulțumit dacă ar fi spus ceva în discursul asupra stării Uniunii care să nu fi fost adevărat. În opinia administrației Bush, ziariștii fac prea multă vâlvă în jurul faptului că la Casa Albă s-a recunoscut că acuzația cu privire la Niger nu trebuia inclusă în discursul cu pricina pentru că nu avea suficientă acoperire. Această retractare a Washingtonului a dat un impuls criticilor care afirmă că Bush a exagerat datele serviciilor de informații și a indus în eroare publicul pentru a obține sprijin în privința campaniei din Irak. Aici, Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Șeful misiunii OSCE la Chișinău, William Hill, a declarat că nu cunoaște ca Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa să fi propus Uniunii Europene să ia în considerare posibilitatea participării cu trupe la misiunea de menținerea păcii din regiunea transnistreană a Republicii Moldova, așa cum au relatat câteva ziare occidentale. Potrivit lui William Hill, OSCE pledează pentru trimiterea în Transnistria unor trupe de pacificare multinaționale sub mandatul său, susținând doar ideea participării la o asemenea misiune și a blocului pan-european. Pentru asta e însă nevoie mai întâi de o decizie a Uniunii Europene și de acordul autorităților de la Chișinău și Tiraspol, care nu au încă o poziție oficială față de viitorul mecanism de garanții militare, a mai spus William Hill. Mai multe detalii despre aceste declarații în programul Ora Moldovei, care se difuzează imediat după acest buletin de știri. Principalul consilier economic al Kremlinului, Andrei Ilarionov, a declarat postului de radio Echo de la Moscova că privatizările care au avut loc în Rusia la mijlocul anilor 90 nu trebuie revizuite. Motivul oferit de Ilarionov este că o revizuire oficială a acestor privatizări ar fi foarte greu de oprit odată începută. În opinia consilierului de la Kremlin, un asemenea proces ar arunca Rusia într-un război civil. În ultima vreme, în Rusia s-au formulat cereri de revizuire a privatizărilor din anii 90, care au fost făcute în condiții neclare sub fostul președinte Boris Yeltsin. Președintele Vladimir Putin a respins ideea revizuirii acestor privatizări. Premierul israelian Ariel Sharon a început la Londra o rundă de convorbiri cu reprezentanții guvernului britanic. Înainte de a se întâlni cu Sharon, șeful diplomației britanice Jack Straw a avut cuvinte de laudă la adresa noului plan de pace în Orientul Mijlociu. Se așteaptă ca premierul Marii Britanii să facă presiuni pentru ca Israelul să grăbească îndepărtarea așezărilor evreiești ilegale și să elibereze un număr mai mare de prizonieri palestinieni. Potrivit relatărilor, Ariel Sharon va cere Marii Britanii să întrerupă relațiile cu liderul palestinian Yasser Arafat, pe care Sharon îl acuză că încearcă să submineze eforturile premierului palestin Mahmoud Abbas de a aplica noul plan de pace. Cu toate acestea, britanicii sunt reticenți în ce privește marginalizarea lui Arafat. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu. Transmitem în continuare programul Ora Moldovei. Doamnelor și domnilor, vă reamintesc că ascultați Radio Europa Liberă.
Ora Moldovei.
Bun găsit la Ora Moldovei, vă spune din studioul Europei Libere de la Praga, Mircea Țicudean. Iată mai întâi titlurile principale ale ediției. OSCE relativizează unele informații din presă despre o viitoare implicare a Uniunii Europene în menținerea păcii în Transnistria. Noul președinte al companiei Teleradio Moldova este Artur Efremov, directorul rețelei de cinematografe Patria. Compania Apă Canal și-a plătit aproape toate datoriile față de Union Fenosa, evitând să fie deconectată de la rețea. La Chișinău a sosit o primă garnitură de tren cu grâu din Rusia. Plata se face prin troc. Experții europeni au obiecții față de noul proiect al legii cultelor propus de autoritățile Moldovei. Veți mai putea asculta, printre altele, declarațiile unor analiști occidentali despre rolul pe care l-ar putea juca Uniunea Europeană în rezolvarea problemei transnistrene, un comentariu de Igor Boțan despre ecourile alegerilor locale, o relatare de la Constanța despre evoluția prețurilor pe litoralul românesc și o consemnare a încheierii unei noi ediții a Festivalului Internațional de Film de la Karlovy Vary. Într-o declarație acordată astăzi postului nostru de radio, purtătorul de cuvânt al președinției olandeze a OSCE, doamna Stella Roner, a confirmat existența unui studiu despre posibilitatea creării unei forțe de consolidare a păcii de dimensiuni reduse pentru Transnistria, odată ce se va ajunge la soluționarea politică a conflictului. Comentând informațiile apărute pe această temă în presa de săptămâna trecută, doamna Roner și-a exprimat regretul că articolele respective nu precizează faptul că propunerea olandeză trebuie văzută ca parte din actualul proces de negocieri în format pentagonal cu medierea OSCE pentru rezolvarea problemei nistrene. În niciun caz nu am vrea să dăm impresia că președinția olandeză OSCE lucrează pe cont propriu, a precizat doamna Roner. Domnia sa ne-a mai spus că propunerea citată de presă săptămâna trecută prevede într-adevăr înființarea unei forțe de consolidare a păcii de câteva sute de militari cu armament ușor. Purtătorul de cuvânt ne-a mai spus că președinția olandeză OSCE caută într-adevăr organizații internaționale capabile să desfășoare o asemenea forță, dar a evitat să precizeze dacă pe lângă Uniunea Europeană olandezii au contactat și Alianța Nord-Atlantică. Doamna Roner a mai declarat că aplicarea unei asemenea propuneri depinde în primul rând de ajungere la o soluție politică în problema transnistreană prin actualele negocieri, dar și de aprobarea desfășurării unei forțe de către OSCE, organizație cu 55 de membri care își ia deciziile numai prin consens. Reamintim că săptămâna trecută agenția de știri Reuters și ziarul britanic Financial Times au scris, citând mai ales surse anonime de la Bruxelles, că președinția olandeză OSCE ar propune ca menținerea păcii în Transnistria să fie încredințată unei alte organizații internaționale, cum este Uniunea Europeană. Emoția provocată de aceste informații unor comentatori de presă a fost temperată astăzi nu doar de președinția olandeză OSCE, ci și de șeful misiunii OSCE în Moldova, ambasadorul William Hill, relatează de la Chișinău Radu Benea.
Șeful misiunii OSCE la Chișinău, William Hill, și-a exprimat nedumerirea în legătură cu apariția în presa occidentală a informațiilor conform cărora președinția olandeză a OSCE a propus Uniunii Europene să examineze posibilitatea trimiterei în regiunea transnistreană a Republicii Moldova a unui contingent de trupe de menținere a păcii. William Hill. Desigur că am avut contacte și discutăm această problemă, dar, din câte știu, nu a existat niciun fel de solicitare și nu s-a făcut nicio propunere concretă în acest sens. În legătură cu viitorul mecanism de garanții militare, William Hill a ținut să menționeze următoarele. Noi pledăm pentru o misiune de consolidare a păcii cu mandatul OSCE. OSCE consideră că această operațiune trebuie să fie multinațională. Sprijinim ideea participării Uniunii Europene la o asemenea operațiune de menținere a păcii, dar ca acest lucru să se întâmple, este necesar mai întâi ca Uniunea Europeană să fie de acord. Știu că există un interes, dar, din câte știu, nu a fost luată nicio decizie în interiorul Uniunii Europene. În prezent, această posibilitate se discută. Noi considerăm că participarea Uniunii Europene într-o astfel de misiune ar fi un lucru pozitiv. De asemenea, pentru desfășurarea acestei operațiuni este necesar și acordul celor două părți, Chișinăului și Tiraspolului. Însă, reprezentanții Republicii Moldova și ai autorităților de la Tiraspol încă nu și-au formulat pozițiile oficiale în această privință. Problema respectivă este discutată și în cadrul procesului de negocieri în format pentagonal privind soluționarea conflictului transnistrean. Răspunzând întrebărilor jurnaliștilor, William Hill a declarat că, în opinia OSCE, actualul mecanism de menținere a păcii în regiunea transnistreană, mecanism instituit în anul 1992 și la care participă cu câte 500 de militari, Federația Rusă și cele două părți în conflict, Chișinăul și Tiraspolul, este unul învechit și nu răspunde în mod adecvat situației. OSCE consideră că actualele forțe de pacificare sunt prea numeroase și dotate excesiv cu armament, inclusiv cu tehnică grea, iar introducerea noului contingent multinațional ar trebui să se facă concomitent cu reducerea numărului și arsenalului militar al actualelor forțe de menținere a păcii. Întrebat dacă nu consideră că eventuala implicare a Uniunii Europene în viitorul mecanism de garanții militare ar provoca tensiuni în relațiile sale cu Federația Rusă, William Hill a răspuns. Știu că, în principiu, Uniunea Europeană și Rusia și-au exprimat deja intenția sau dorința de a colabora în cadrul politicii militare comune a Uniunii Europene. Aici ar exista posibilități foarte bune pentru o astfel de colaborare. Desigur, această problemă va fi rezolvată în cele din urmă și de Federația Rusă și de țările Uniunii, dar nu văd aici apariția unor divergențe, ci mai degrabă posibilități de colaborare. În alt context, șeful misiunii OSCE s-a arătat îngrijorat de ultimele acțiuni ale administrației de la Tiraspol, ca răspuns la ceea ce ea numește blocada economică instituită de Chișinău. O deosebită îngrijorare el a exprimat în legătură cu dislocarea OMON-ului transnistrean în unele localități din stânga Nistrului, subordonate Chișinăului. Hill a făcut apel către părțile în conflict să-și rezolve toate problemele în cadrul mecanismului de negocieri și să se abțină de la acțiuni unilaterale. Șeful misiunii OSCE a anunțat de asemenea că garnitura de tren cu muniții rusești, blocată la Colbasna de către autoritățile transnistrene încă din 16 iunie, ar putea să plece spre Rusia în cursul acestei nopți. El și-a exprimat speranța că în acest fel va fi reluat procesul de evacuare a arsenalului militar rusesc, subliniind că pentru respectarea termenelor de la Istanbul privind retragerea prezenței militare ruse, este vital necesar să fie menținut ritmul alert pe care procesul de evacuare l-a avut până la blocarea garniturii. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Radu. Vom reveni la problematica transnistreană în partea a doua a emisiunii cu păreri de experți occidentali despre importanța interesului Uniunii Europene pentru rezolvarea conflictului. Întreprinderea municipală Apa Canal Chișinău și-a achitat până astăzi aproape toate datoriile față de furnizorul de curent electric, compania Union Fenosa Moldova, astfel încât nu va fi debranșată probabil de la rețelele electrice, a declarat astăzi la ședința primăriei șeful direcției exploatarea rețelelor inginerești, Alexandru Tomovici. Potrivit lui, în urma achitărilor din ultimele zile, această datorie s-a redus de la 20,9 milioane lei până la 1,1 milioane. Stumovici a declarat că întreprinderea Apă Canal are, pe de altă parte, datorii debitoare de peste 3 milioane de lei pentru furnizarea apei potabile către agenții economici și instituțiile bugetare, datorii pe care nu și le poate recupera. Astăzi expira termenul limită stabilit de Union Fenosa, în care întreprinderea Apă Canal își putea stinge datoria pentru a evita deconectarea energiei electrice la toate obiectivele sale. Purtătorul de cuvânt al companiei Union Fenosa Moldova, Vasile Grebincea, a declarat postului nostru de radio că furnizorul de energie electrică nu va recurge deocamdată la debranșări și va lua o decizie în privința regiei Apă Canal în zilele următoare. O prima garnitură de tren cu peste 1000 de tone de grâu alimentar din Federația Rusă a ajuns la Chișinău, fiind expediată din regiunea Ariol, transmit agențiile rusești RIA Novosti și ITAR-TAS. Garnitura a fost expediată în schimbul unor cantități echivalente de fructe, legume și conserve, reanimând trocul în relațiile comerciale moldoruse, practică eliminată aproape total pe parcursul ultimilor ani la insistența organismelor financiare internaționale. Programul de import din Rusia a circa 400.000 de tone de grâu alimentar în condiții preferențiale a fost convenit la finele lunii iunie pentru a acoperi deficitul de grâu autohton provocat de înghețurile din iarna trecută și de seceta din lunile calde ale anului. Din cauza condițiilor climaterice, recolta de cereale va fi de 3-4 ori mai mică decât cea de anul trecut, potrivit specialiștilor. Consiliul de observatori al companiei Teleradio Moldova, aflată în proces de transformare într-o instituție publică a audiovizualului, a ales astăzi noul președinte al companiei pe un mandat de 5 ani. Cine este acesta și cum a decurs alegerea sa, aflăm de la Vlad Țurcanu.
Noul președinte al companiei Teleradio Moldova este Artur Efremov, ales prin vot secret în această funcție cu voturile a 10 din cei 15 membri ai Consiliului de Observatori. 3 voturi au revenit directorului postului municipal de televiziune EuroTV, Arcadie Gherasim, în timp ce actualul președinte al companiei, Ion Gonța, a obținut doar 2 voturi. La concursul pentru ocuparea acestei funcții au participat în total 9 candidați, 6 dintre ei nu au întrunit însă niciun vot. Artur Efremov a declarat că își propune în noua sa calitate de președinte al companiei Teleradio Moldova să mărească în primul rând veniturile acestei instituții pentru a putea realiza programe, citez, interesante.
În linii generale mă interesează în fond să fie îndepliniți 2 parametri. Parametrul numărul 1, să fie ridicate veniturile financiare, în primul rând fără bani să faci nimic și știm axioma respectivă. În al doilea rând, televiziunea și postul de radio a companiei Teleradio Moldova trebuie să fie evident interesante.
Referitor la transformarea radio-televiziunii de stat într-o instituție publică a audiovizualului, Artur Efremov a spus.
În orice caz sper la lucrul ăsta că va fi respectat absolut tot ce a fost adoptat de Parlamentul Republicii Moldova.
Noul președinte al companiei Teleradio Moldova a spus că va coopta în echipa sa oameni de afaceri și că privește viitoarea sa activitate ca pe o afacere.
Încep că niciun business nu se face fără o echipă bine pregătită. Orice business începe cu întrebarea ce facem mai departe și ce vedem în momentul actual. Evident că m-ar interesa la momentul actual întrebarea numărul 1, auditul. Deci cu ce cu situația financiară în primul rând și cu sursele materiale tehnice. După răspuns la întrebările respective, voi lua deciziile necesare.
Artur Efremov are 32 de ani, fiind în ultimii ani director al rețelei de cinematografe Patria. Anterior, între anii 1992 și 1999, el a avut mai multe funcții în cadrul departamentului știri și publicistică al televiziunii de stat, realizând programe de autor în limba rusă. Președintele Consiliului de Observatori, Valentin Beniuc, a afirmat cu ocazia alegerii lui Efremov în funcție de președinte al companiei Teleradio Moldova că această procedură a decurs în mod democratic și că membrii Consiliului nu au fost supuși vreunor presiuni din exterior.
Totul a derulat într-o atmosferă accentuat democratică, nu numai prin formă, dar și prin esență, și ați auzit și dumneavoastră și rezultatele. Puteți să întrebați pe cei care sunt prezenți aici, poate cineva a fost acostat de către putere, poate cineva a fost presat, eu unul nu. Deci m-am stăruit ca să fiu echidistant, nu am intervenit pentru nimeni și nu am vorbit nici cu un membru al Consiliului de Observatori ca să fie montat un candidat sau altul.
Reprezentantul opoziției parlamentare în Consiliul de Observatori, Vasile Botnaru, consideră însă suspectă susținerea masivă pe care i-au acordat-o lui Artur Efremov, membrii Consiliului, în situația în care acesta, potrivit lui Botnaru, nu s-a remarcat cu nimic față de ceilalți candidați.
Mi se pare că există o diferență între diversitatea și chiar aș zice eterogenitatea candidaților și o suspectă unanimitate de voturi exprimate pentru unul dintre candidați, care a avut și el un mesaj, mă rog. Dar eu rămân la părerea că nu a fost un concurs bun pentru a fi scoase în veleag opțiuni foarte clare în favoarea televiziunii publice. Eu până acum nu sunt convins că am găsit un candidat care mâine, peste o săptămână, într-o lună, va reuși să pună în aplicare legea privind transformarea televiziunii într-o instituție publică și s-ar putea să ne bălăcim încă mult timp și să nu știm încotro să o apucăm. Nu am probe, nu am cum să demonstrez că este un candidat promovat, dar modul în care s-a votat disciplinat în favoarea dumnealui poate să întrezească anumite bănuieli. Repet, nu a avut o prestație strălucită în comparație cu alți candidați. Prin urmare, eu mă așteptam să fie dispersat voturile, dar votul ăsta disciplinat s-ar putea să mă îndemne să cred că există un interes în spatele dânsului. S-ar putea să greșesc. Rămâne ca dânsul să combată vehement toate aceste suspiciuni prin activitatea de mai departe.
A mai spus Vasile Botnaru. În conformitate cu legea privind transformarea radio-televiziunii de stat într-o instituție publică, în următoarele săptămâni, Consiliul de Observatori al companiei Teleradio Moldova urmează să-i numească la propunerea noului președinte al companiei pe directorii radioului și al televiziunii. Din Chișinău, Vlad Țurcanu, Radio Europa Liberă.
Thank you.
proiectul de lege Libertatea Conștiinței și Asociațiile Religioase, elaborat de autoritățile moldovene, este dezbătut la Chișinău într-o reuniune de lucru de două zile de experți locali și ai Consiliului Europei. Potrivit autorităților moldovene, acest proiect de lege ar urma să înlocuiască actuala lege cu privire la culte, care s-a dovedit neconformă cu unele standarde europene cu ocazia procesului Mitropoliei Basarabiei. Dar, așa cum veți auzi îndată, experții europeni nu sunt întru totul mulțumiți nici de noul proiect. Sergiu Praporcic.
Experții Direcției Generale pentru Drepturile Omului a Consiliului Europei au exprimat obiecții față de câteva articole ale proiectului de lege elaborat de autoritățile moldovene. Este vorba, în primul rând, de articolul 10, care prevede că Serviciul de Stat pentru Problemele Cultelor poate respinge cererea de înregistrare a unei organizații religioase dacă scopul și activitatea acesteia contravin Constituției Republicii Moldova. Expertul Consiliului Europei, Mihail Lobov, a declarat că prevederile acestui articol sunt mult prea generale și sunt pasibile de interpretări care ar limita dreptul la asociere pe criterii religioase. Aceleași obiecții au fost formulate de experții Consiliului Europei și față de articolul 23 al proiectului de lege. Acesta prevede că motivele care pot duce la interzicerea asociațiilor religioase constituie încălcarea siguranței publice, a ordinii publice, a sănătății și moralei publice și a drepturilor și libertăților altor persoane. Potrivit experților, această prevedere permite autorităților și instanței de judecată să aplice o pedeapsă neproporțională culpei. Să menționăm că Serviciul de Stat pentru Problemele Cultelor de pe lângă guvern a prezentat anterior experților Consiliului Europei o altă variantă a proiectului de lege. Directorul acestui serviciu, Sergei Iațco, ne-a spus că autoritățile sunt gata să țină cont doar de o parte a recomandărilor făcute de experții Consiliului Europei. Sergei Iațco.
Dacă vorbim despre prima variantă care a fost trimisă la Consiliul Europei și acea variantă care o să discutăm astăzi, e esențială, e modificată și e modificată spre bine.
Experții Consiliului Europei au obiecții și față de ultima variantă. Sunteți gata să o modificați din nou?
E și bine, fiindcă de fiecare dată când în discuție apar noi idei, noi propuneri, însă astăzi să vorbim că o să fie inclus în viitorul proiect de lege, nu se poate, fiindcă trebuie să le analizăm, și însă sunt propuneri foarte bune care o să fie luate probabil în considerație în noul proiect de lege.
La reuniune participă și episcopul Uniunii Bisericilor Creștinilor Evangheliști Baptiști, Valeriu Ghirețchi, pe care l-am solicitat să-și prezinte punctul de vedere față de proiectul de lege cu privire la libertatea conștiinței și asociațiile religioase.
Sunt anumite prevederi în acest proiect de lege care ne îngrijorează, deoarece permit statului să intervină în activitatea internă a cultului religios, atât de bunurile, proprietatea și banii bisericii, cât și relațiile internaționale. Sunt aceste domenii unde statului se permite un control și eu cred că acest control îi oferă statului și posibilitatea de a abuza și a interveni în activitatea internă a bisericilor și a cultelor religioase. Sunt anumite prevederi care sunt mai bune decât în fosta lege, dar sunt și anumite prevederi care sunt mai rele decât în legea din 1992.
Reuniunea organizată de Consiliul Europei și Ministerul Justiției își va continua lucrările și pe parcursul zilei de mâine. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
La Europa Liberă vă spunem nu doar ce se întâmplă, vă spunem și de ce se întâmplă. Ascultați la ora Moldovei de luni până vineri, analize, comentarii, interviuri.
Making Moldova a more democratic.
Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Cioba.
Europa Liberă, Igor Bosan.
Chișinău, Iure Goteșan.
Gheorghe Cojocaru pentru Radio Europa Liberă, Igor Mâncaru.
Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă, un radio care a făcut tradiție din adevăr.
Au trecut 6 săptămâni de la alegerile locale din Republica Moldova, dar ecourile lor nu s-au stins, observă unii analiști, amintind numeroasele renumărări și contestații inițiate în majoritatea tocmai de partidul care a câștigat alegerile pe ansamblul țării, Partidul Comuniștilor. Un punct de vedere pe tema alegerilor parcă fără de sfârșit ne propune în continuare Igor Boțan.
Votarea repetată a celui de-al doilea tur de scrutin pentru alegerea primarilor a avut loc la 22 iunie și la 6 iulie, însă valul de contestări ale rezultatelor alegerilor se răspândește în continuare. Bună oară, rezultatele alegerilor mai sunt contestate în 3 localități din autonomia găgăuză și în câteva localități din raioanele Soroca și Ungheni. A devenit deja un fenomen că preponderent contestările sunt făcute de către reprezentanții Partidului Comuniștilor. Tot un fenomen pare a fi și faptul că instanțele de judecată dau câștig de cauză în principal partidului de guvernământ. Puținele contestări împotriva abuzurilor comise de către reprezentanții Partidului Comuniștilor sunt respinse de către justiția moldovenească. Al treilea fenomen este că Partidul Comuniștilor pierde practic toate alegerile în urma votării repetare, cu o diferență aproximativ dublă față de rezultatele contestate. De obicei, Partidul Comuniștilor contestă rezultatele alegerilor invocând nereguli pe care misiunea OSCE le observă cu regularitate în Republica Moldova, începând cu 1994 și care sunt considerate fără vreun impact hotărător asupra rezultatelor finale. Este vorba despre întocmirea incorrectă a listelor de alegători, votul de familie care încalcă principiul asigurării secretului votului și alte încălcări minore de acest gen. S-a observat că Partidul Comuniștilor obține câștig de cauză în instanțele de apel, după ce prima instanță de judecată, abilitată cu validarea mandatelor, decide cu totul altfel. Se întâmplă însă că hotărârile instanțelor de apel în favoarea Partidului Comuniștilor sunt corectate de către alegători care în mod surprinzător se prezintă la votarea repetată într-o proporție mult mai mare și drept rezultat dublează diferența de voturi dintre candidații comuniști și oponenții acestora în detrimentul primilor. Există 2 explicații pentru acest fenomen. În primul rând, cetățenii protestează împotriva invalidării voturilor lor și hărțuielilor la care sunt supuși candidații care îi înving pe comuniști cu o diferență semnificativă de câteva zeci sau chiar sute de voturi. În al doilea rând, peste o lună după terminarea campaniei electorale, pentru mulți cetățeni a devenit clar că promisiunile guvernanțelor au fost false, producându-se majorări importante a prețurilor la agenții energetici și la produsele alimentare, în locul îmbunătățirii promise a calității vieții. Astfel, la votarea repetată din 6 iulie, candidații comuniștilor au fost învinși în mod repetat la Costești, raionul Ialoveni, la Pohorniceni, raionul Orhei și la Cuhurești de Jos, raionul Florești. Mult mai trist au lucrurile în puținele cazuri când rezultatele alegerilor sunt contestate de către oponenții comuniștilor. Și în aceste cazuri, de obicei, prima instanță de judecată le dă dreptate oponenților comuniștilor, care ulterior câștigă în instanța de apel. Așa s-a întâmplat în comuna Ruți, raionul Soroca. Așa s-a întâmplat și în comuna Măgurele, din raionul Ungheni. Ultimul caz merită a fi examinat cu o atenție deosebită, dat fiind faptul că scoate în evidență noile moravuri din Republica Moldova. Vorba e că la Măgurele diferența dintre numărul de voturi obținute de către candidatul învingător al comuniștilor și contracandidatul acestuia a fost de doar 3. Prima instanță a dat câștig de cauză contestatarului necomunist, care a prezentat un șir de dovezi de încălcări serioase ale legislației electorale. În primul rând, funcționarii electorali din Măgurele au permis unui număr de 4 cetățeni cu viză de reședință în alte localități să participe la votare. În al doilea rând, secția de votare a fost închisă cu 10 minute înainte de termenul prevăzut de legislație, îngrădindu-le exercitarea dreptului de vot altor 4 cetățeni care și-au exprimat dorința de a face acest lucru. În al treilea rând, 3 alegători de vârstă înaintată au fost lipsiți de dreptul de a vota la domiciliu, deși s-au adresat membrilor biroului electoral în acest sens. În al patrulea rând, s-a stabilit că din vina membrilor biroului electoral, care și-au părăsit locul de serviciu pentru o perioadă de timp, a fost invalidat votul unui alegător, căruia nu i s-a aplicat ștampila de control pe buletin. Acești funcționari electorali i-au permis fiului candidatului comunist, care nu a atins încă vârsta de 18 ani, să participe la votare. Este evident că la o diferență de doar 3 voturi dintre rezultatele celor 2 candidați,